Kamusta ba ang finances mo? Friend, ngayon bagong taon, kamusta ba ang finances mo? Kung may natanggap kang Christmas bonus, satisfied ka ba kung saan napunta? Or the other hand, baka nahihirapan kang pakasyahin ang budget mo bawat buwan. Sa aming mag-asawa, may mga times na nakatanggap kami ng financial blessing at may mga months din na mahirap pagkasyahin ang budget. And we admit na nakakakause din ng conflict kapag may issue sa pera. Sa mga ganitong struggle, maaring maghanap tayo ng solusyon like gumawa or kumuha ng ibang racket so we can earn more or maghanap ng expensive na pwedeng bawasan. Pero may temptasyon ding magalit sa sitwasyon o kay God mismo kung bakit niya pinabayaan tayo sa ganitong kalagayan. Alam mo ba hindi si God nagbubulag-bulagan sa mga struggles natin financially? Ito pala ang nakasulat sa Bible about sa pag-manage natin ng pera sa Luke chapter 16 verse 11. Kaya kung hindi kayo makakatiwala ng mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Nakikita mo ba, friend? Pinagmasdan pala ni God kung paano natin minamanage ang pera. May tunay na kayamanan pala siyang gustong i-entrust sa atin. At ito pa sa Hebrews chapter 13 verse 5. Iwasan niyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hinding-hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Ang isang reason pala kung paano tayo magiging kontento sa anumang nasa sa atin ay ang knowledge na hinding-hindi tayo iiwan o pababayaan ni Lord. Sana makatulong ito sa iyo ngayong bagong taon. Friend, with these truths, pwede ka nang magsulat ng goals mo for your finances this year at alam mong sasamahan ka ni Lord sa mga goals mong ito. Friend, isa kang miracle.